Գլուխ 4-րդ. Նախաճաշ.
Մաս առաջին.
Սուրբ երկինք, ի՞նչ հաց է, և ո՞վ է այն ուտում. Յորիկի ուղևորությունը. Այսպիսով մեր պատանի օտար երկրացում բաժին ընկավ այնպիսի մի հաջողություն, որպեսին նա դեռ չէր տեսել հնագույն Գաղիայի հողը ոտք դնելու պահից. Նախաճաշը, ինչպես մենք արդեն ասել ենք նախորդ գլխի վերջում, փառավոր էր. Այստեղ կար նաև հանրահայտ Պերիգորյան կարկանդակ, որի համար ուտելու իսկական սիրահարը հաճույքով իր կյանքը կտար, ինչպես Հոմերոսյան այն հերոսները, որոնք լոտոսը տեսնելով մոռանում էին և հայրենիք, և հարազատներ, և հասարակական պարտականություններ. Նրա ախորժագրգիռ չորուկը վեր էր բարձրանում հարուստ քաղաքը շրջապատող պարսպի նման, որ կոչված է պաշտպանելու նրա անթիվ անհամար գանձերը. Այստեղ կար և սխտորով նուրբ համեմած հյութեղ ռագու, որը շատ սիրում են գասկոնցիները և որից չեն խորշում շոտլանդացիները. Այդտեղ կար հիանալի ապուխտ, որ դեռ քիչ առաջ կազմում էր հարևան Մոնրիշարյան անտառի ազնիվ վարազի մի մասը, իսկ սպիտակ, կլորիկ, փոքրիկ բուլկիները կարմրած չորուկներով այնքան էին համեղ, որ հենց այդպես կարող էին համարվել համեղ պատառներ, եթե անգամ հասարակ ջուր խմբեր նրանց վրա. Բայց Նախաճաշին ջրից բացի կար նաև պատկառելի մեծության մեկ կաշվե ջրաման, որը մի կվարտի չափ հիանալի գինի էր պարունակում. Համեղ ուտելեղենների ճոխությունը կարող էր նույնիսկ մեռածի ախորժակը գրգռել, ուստի և հեշտ է պատկերացնել, թե դրանք ինչ ազդեցություն ունեցան 20 տարեկան առողջ երիտասարդի վրա, որը, եթե ճշմարտությունը ասելու լինենք, վերջին երկու օրը սնվել էր միայն ճանապարհին պատահմամբ հանդիպած խակ պտուղներով և գարեհացով. Շոտլանդացին առաջին հերթին հարձակում գործեց ռագուի վրա և դատարկեց ամբողջ ժամանը. Հետո նա հարձակումը շարունակեց հսկա կարկանդակի վրա, և այն մինչև կեսը հասցրեց. Ամեն մի պատկառելի բաժնից հետո մի-մի բաժակ գինի խմելով, նա նորից և նորից վերսկսում էր իր հարձակումը կարկանդակի սկուտեղի վրա, մեծ զարմանք պատճառելով հյուրանոցի տիրոջը և ակնհայտ բավականություն քեռի բիերին. Վերջինս, հավանաբար այն բանի բերկրանքից, որ իրեն ակամա հաջողվեց կատարել մի բարի գործ, թվում էր, թե հիացած է շոտլանդացու ախորժակով. Նկատելով, որ իր երիտասարդ բարեկամի եռանդը սկսում է թուլանալ, նա հրամայեց բերել քաղցրավենիքներ, թխվածքներ և ուրիշ նուրբ համեղ ուտելեղեններ, երիտասարդի ախորժակը նորից գրգռելու նպատակով. Մինչդեռ Դորվարդը շարունակում էր ագահորեն ուտել. Քեռի Պիերի դեմքն արտահայտում էր բարեհոգություն և նույնիսկ բարեհաճ տրամադրություն, որ շատ քիչ էր համապատասխանում նրա խստաբարու արտաքինին. Ավելի տարեցները պատրաստ են համակիր լինելու երիտասարդների ուրախություններին, եթե միայն նախանձը կամ անպտուղ մրցակցությունը չեն խաթարում նրանց հոգեկան հավասարակշռությունը. Սակայն Քվենտին Դորվարդը, ինչքան էլ կլանված էր իր հաճելի զբաղմունքով, չէր կարող չնկատել, որ սկզբում այնքան վանիչ տպավորություն թողնող իր հյուրընկալի դեմքը իր խմած քանչելի գինու ազդեցության տակ սկսել էր շատ ավելի հաճելի դառնալ. Ուստի և նա դարձավ Քեռի Պիերին և ամենաբարեկամական տոնով հանդիմանեց նրան, որ նա ամբողջ ժամանակ ծիծաղելով իր ախորժակի վրա ինքը որևէ բանի ձեռք չտվեց.
«Ես ապաշխարում եմ», ասաց Քեռի Պիերը, «և մինչև կեսօր ոչինչ չեմ ուտում, բացի չոր մրգերից և ջրից. Ի դեպ, ասա այն անձնավորությանը», ավելացրեց նա դառնալով հյուրանոցի տիրոջը, «որ նա ուտելիք բերի ինձ համար»։
Հյուրանոցի տերը թողեց սենյակը, իսկ Քեռի Պիերը շարունակեց.
«Դե, ի՞նչ ես կարծում, երիտասարդ բարեկամ, Նախաճաշի վերաբերմամբ իմ տված խոստումը կատարեցի»։
«Ես Գլեն Հուլակինը թողնելուց հետո առաջին անգամ է, որ այսպես լավ կերա»։
«Գլեն, ինչպես ասացիր, ապա կրկնիր. Չլինի թե կամենում ես սատանային կանչել քո այդ անհասկանալի խոսքերով»։
«Գլեն Հուլակինը», կրկնեց Քվենտինը բարեհոգի, «մեր պապենական կալվածքի անունն է, իսկ եթե թարգմանենք ձեր լեզվով, դա նշանակում է «մժղուկների հովիտ»։ Բայց եթե ձեզ հաճելի է, ծիծաղեցեք ինձ վրա ինչքան որ կուզեք, դուք այդ իրավունքը գնել եք ձեզ համար»։
«Ես որևէ մտադրություն չեմ ունեցել քեզ վիրավորելու», ասաց ծերունին։ Ես միայն կամենում էի քեզ բացատրել, որ թագավորի թիկնազորի նետաձիգները ամեն օր նախաճաշում են այդպես, եթե ոչ ավելի լավ։
«Այդ ինչի զարմացնում», ասաց Դորվարդը։ «Երևակայում եմ, թե ինչպես է բացվում նրանց ախորժակը ամբողջ գիշերն այդ ծիծեռնակային բներում փակված անցկացնելուց հետո»։
«Բայց դրա փոխարեն նրանք շատ առատորեն բավարարում են իրենց ախորժակը», ասաց Քերրի Պիերը։ «Նրանք, ինչպես բուրգունցիները, հարկադրված չեն լինում ընտրություն կատարել մերկ թիկունքի և դատարկ ստամոքսի միջև. նրանք հագնվում են որպես իշխաններ, ուտում որպես աբբաններ»։
«Ավելի լավ նրանց համար», նկատեց Դորվարդը։
«Բայց ինչու դու ևս չլինես նրանց շարքերում, երիտասարդ բարեկամ. ես վստահ եմ, որ քո քեռին հեշտությամբ կկարողանա այդ անել, հենց որ տեղ բացվի. հենց ինքս էլ ճշմարիտն ասած, ունեմ ինչ-որ կապեր և կարող եմ օգտակար լինել քեզ. հուսով եմ, որ դու նույնքան լավ ձի ես հեծնում, որքան և աղեղ արձակում»։
Դորվարդներից ոչ ոք ետ չի մնա ամենալավ հեծյալից։ «Իհարկե, ձեր սիրալիր առաջարկը շատ գրավիչ է, կերակուր և հագուստ, դրանք այնպիսի բաներ են, որ շատ անհրաժեշտ են կյանքում. բայց իմ բնավորությունն ունեցող մարդիկ տենչում են նաև պատերազմների, հարստության, փառքի և ռազմական սխրագործությունների. իսկ ձեր թագավոր Լյուդովիկոսը, թող Տերը պահպանի նրան, քանի որ նա Շոտլանդիայի բարեկամն է ու դաշնակիցը, փակվել է իր ամրոցում. ձիու վրա նստում է միայն նրա համար, որ մի ամրոցից մյուսն անցնի և քաղաքներ ու ամբողջ գավառները ձեռք բերում ոչ թե փառապանջ ճակատամարտերով, այլ բանակցություններով և դաշնակրություններով. Եվ թող այդպես էլ անի. միայն թե ես Դուգլասների տեսակետին եմ, որոնք մշտապես գերադասել են բաց դաշտը, որովհետև ավելի սիրում էին արտույտի երգը լսել, քան մկան ծվծվոցը»։
«Չի կարելի այդպես հախուռն կերպով դատել միապետների գործողությունները, երիտասարդ բարեկամ»,
խստորեն ասաց Քերրի Պիերը։
«Լյուդովիկոսն աշխատում է խնայել իր հպատակների արյունը, և նրա հոգը չէ իր սեփական կյանքը. նա այդ ապացուցել է Մոնլերի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում»։
«Այո, բայց այն օրվանից հետո անցել է 12 տարի, եթե ոչ ավելի», պատասխանեց երիտասարդը։ «Ոչ, ես ավելի սիրով կծառայեի մի թագավորի, որն իր պատիվը պահում է այնքան փայլուն, որքան իր վահանը, և որը մշտապես առաջինն է լինում ճակատամարտում»։
«Ինչու դու չմնացիր Բրյուսելում, Բուրգունդյան դքսի մոտ», ասաց Քերրի Պիերը։ «Նրա մոտ դու գոնե ամեն օր պատեհություն կունենա իր քո ոսկորները ջարդելու. իսկ եթե չկարողանայիր այդ անել, դուքսն ինքը հոգ կտաներ դրա համար. առանձնապես, եթե նա լսեր, որ հանդգնել ես ծեծել նրա անտառապահին»։
«Դա ճիշտ է»։
«Ինչ արած,
երևի ճակատագիրը չի կամենում»։
«Այդ ճանապարհը իմ առջև փակ է ընդմիշտ»,
ասաց Քվենտինը։
«Ինչու»։ «Աշխարում քիչ չեն ուրիշ դիվահարներ, որոնց մոտ խելացնորները կարող են աշխատանք գտնել»,
շարունակեց ծերունին։
«Ինչ կասես դու, օրինակ, Գիյոմ դե Լամարկի մասին»։
«Ինչ»,  բացականչեց Դորվարդը։ «Ծառայել Արդենյան երկարամազ վարազի մոտ, այն ավազակների և մարդասպանների պարագլխի մոտ, որոնք պատրաստ են մարդու կյանքը ոչնչացնել նրա վերարկուին տիրելու համար, և որոնք անզեն ուխտավորներին այնպիսի հանգստությամբ են սպանում, կարծես նրանք ռազմիկներ և նետաձիգներ լինեին»։
«Ոչ, նրան ծառայել կնշանակեր ընդմիշտ ցեխոտել իմ հոր բարի անունը»։ «Դե լավ, Տաքարյուն երիտասարդ»,
ասաց Քերրի Պիերը։
«Եթե դու այդքան բծախնդիր ես, ինչու քո բախտը չես փորձում Գելդրիան դքսի մոտ»։
«Երևի դեռ կառաջարկեիք Սատանայի մոտ էլ բախտ փորձել», ասաց Քվենտինը։ «Ինչպես է կարողանում երկիրը տանել նրա ծանրությունը. դժողքը երախը բաց է անում նրան. ասում են, որ նա բանտում է պահում իր հարազատ հորը և նույնիսկ հանդգնել է նրա վրա ձեռք բարձրացնել»։ Միամիտ սարսափը, որով երիտասարդ շոտլանդացին արտահայտվեց Գելդրիան դքսի որդիական անշնորակալության մասին, կարծես շփոթեց նրա խոսակցին։
«Ինչպես երևում է, դու, երիտասարդ բարեկամ, դեռ չգիտես, թե ինչքան քիչ բան են նշանակում արյունակցական կապերը նշանավոր մարդկանց մոտ»,
պատասխանեց Քերրի Պիերը և արագորեն փոխելով խոսակցության տոնը, կատակով ավելացրեց։
«Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ դուքսը խփել է հորը, Ապա ես կարող եմ քեզ վստահեցնել, որ հայրը իր հերթին այնքան հաճախակի ծեծել է նրան երեխա ժամանակ, որ վերջ ի վերջո նրանք իրենց հաշիվներն են մաքրել իրար հետ։
«Ինձ զարմացնում են ձեր խոսքերը», բացականչեց շոտլանդացին հուզմունքից բորբոքված։ «Ձեր տարիքը ունեցողը կարող էր կատակի համար ավելի պատշաճ առարկա գտնել, եթե անգամ ձեր դուքսը իր որդուն ծեծել է երեխա ժամանակ. Պետք է ասել, որ քիչ է ծեծել, որովհետև շատ լավ կլիներ, որ նա մեռած լիներ ճիպոտի հարվածների տակ, քան ապրեր ի նախատինք ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի»։
«Դու չափազանց խիստ ես դատում թագավորներին և զորավարներին. Իմ կարծիքով դու շատ լավ կանես, որ ինքդ ինչքան կարելի է շուտ զորավար դառնաս. Այլապես այդպիսի մի իմաստուն որտեղ կարող է գտնել իրեն արժանի մի առաջնորդ»։
«Դուք ինձ վրա ծիծաղում եք, Քերրի Պիեր», պատասխանեց երիտասարդը բարեհոգությամբ։
«Գուցեև դուք իրավացի եք, բայց ինչու դուք չհիշատակեցիք ձեզ հայտնի մի այնպիսի քաչ առաջնորդի, որն ունի փառավոր զորք և որի մոտ կարելի է ծառայել փառքով ու պատվով»։
«Ես չեմ հասկանում, թե դու ում մասին ես խոսում»։
«Հենց նրա մասին, որ Մահմեդի դագաղի նման անիցյալ լինի այդ սուտ մարգարեն, գտնվում է երկու մագնիսների միջև և որին չի կարելի հաշվել ոչ ֆրանսիացի, ոչ էլ բուրգունցի. Նրա մասին, որը հմտորեն հավասարակշռություն պահելով այդ երկուսի միջև, կարողացել է երկու իշխանություններին էլ երկյուղ ներշնչել և չնայած նրանց զորությանը, ստիպել է նրանց ծառայել իրեն»։
«Բայց և այնպես ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ում մասին ես դու խոսում»,
մտածկոտ կերպով ասաց Քերրի Պիերը։ «Դե ում մասին կարող է լինել, քան ազնիվ Լյուդովիկոս Լուքսեմբուրգցու, Սեն Պոլի կոմսի, Ֆրանսիայի մեծ գունդը Ստաբլի մասին, որը քիչ քանակությամբ զորք հավաքելով կարողացել է իր քաջերի օգնությամբ ուժեղացնել իր դիրքը, և այսօր իր գլուխն այնքան բարձր է պահում, որքան Լյուդովիկոս թագավորը կամ դուքս Կարլոսը. նա նրանց միջև կանգնած հավասարակշռություն է պահպանում այն տղայի նման, որը կանգնելով տախտակի կենտրոնում թողնում է, որ նրա հակադիր ծայրերին կանգնածները ճոճվեն»։
«Բայց ընկնելու դեպքում նրան էլ ավելի մեծ վտանգ է սպառնում, քան մյուս երկուսին»,
նկատեց Քերրի Պիերը։
«Լսիր հիմա, երիտասարդ բարեկամ, դու կողոպուտը համարում ես սոսկալի ոչրագործություն, բայց քեզ հայտնի է, որ քեզ այնքան դուր եկող կոմ Սեն Պոլը առաջինն էր, որ կրակի ճարակ դարձրեց երկիրը պատերազմի ընթացքում, և որ նա ամոթալի կերպով կողոպուտի ենթարկեց այն գյուղերն ու քաղաքները, որոնք առանց որևէ դիմադրության անznատուր էին եղել»։
«Եթե այդպես է, ապա ես սկսում եմ մտածել, որ այդ բոլոր նշանավոր մարդիկ իրար արժեն»,  նկատեց Դորվարդը։ «Եվ որ նրանց միջև ընտրություն անել, միևնույն է, թե ընտրել այն ծառը, որից քեզ կախեն»։ «Բայց ահա հարցն ինչ է. այդ կոմս դ Սեն Պոլն իշխում է մի քաղաքի վրա, որը կրում է իմ պաշտպանի, Սուրբ Քվենտինի անունը»,  այստեղ շոտլանդացին խաչակնքեց։ «Ես կարծում եմ, որ եթե այնտեղ ապրեմ, իմ սուրբը թերևս ինձ վրա կդարձնի իր ողորմած հայացքը, քանի որ նա շատ ավելի ազատ ժամանակ ունի, քան ձեր բազմաթիվ հայտնի սրբերը, իսկ հիմա նա նույնիսկ աչքաթող է արել խեղճ Քվենտին Դորվարդին, իր հոգևորդուն, այլապես նա նրան ամբողջ օրով քաղցած չէր թողնի, որպեսզի մյուս առավոտյան նրան պատեհություն տար օգտվելու Սուրբ Յուլիանի հովանավորությունից և մի օտարի պատահական սիրալիրությունից, որը գնվեց պաղ լոգանքի գնով ձեր նշանավոր շերում կամ նրա վտակներից մեկում»։
«Մի անարգի ասում, բարեկամ, և երբեք սրբերին մի դարձնի կատակի առարկա»,
խստորեն ասաց Քերրի Պիերը։
«Սուրբ Յուլիանը բոլոր պանդուխտների հուսալի հովանավորն է, իսկ Սուրբ Քվենտինը քեզ համար արել է, գուցեև ավելին, քան դու ենթադրում ես»։
Մինչդեռ նա խոսում էր, դուռը բացվեց, և սենյակ մտավ 16 տարեկանի չափ մի աղջիկ։ Նա բերում էր նախշավոր անձեռոցիկներով ծածկված մի սկուտեղ, նրա վրա դրված էր մի ոչ մեծ ափսե սև սալորաչիր, որը միշտ էլ տուր քաղաքի պարծանքն է եղել, և նրբագեղ, նրբակերտ մի գավաթ, նույն քաղաքի վարպետների ստեղծագործությունը, որն այդ նուրբ արվեստի մեջ ստվեր էր նետում ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև ուրիշ երկրների վարպետների վրա»։ Դորվարդը ակամա հայացք նետեց քանչելի գավաթի վրա, չմտածելով, արծաթե է այն, թե անագե, ինչպես և այն գավաթը, որից նա ըմպել է և որն այնքան լավ էր հղկված, որ թվում էր, թե արծաթից է։ Սակայն հենց որ նա նայեց դեռատի սպասուհուն, այլևս չկարողացավ աչքերը հեռացնել նրանից։ Նա սքանչացած էր աղջկա գեղեցիկ դեմքով, որը շրջանակված էր հրաշալի սև մազերով, որոնցից երկար ծամեր էին հյուսված և որոնց վրա եղած միակ զարդարանքը կազմում էր շոտլանդական ձևով բաղեղատերևներից նրբորեն ոլորված մի պսակ։ Ուղիղ դիմագծերը, թուխ աչքերը և մտածկոտ արտահայտությունը նրան նման էին դարձնում Մելպոմենեին, իսկ երբեմն նրա այտերի վրա երևացող թեթև կարմրությունը և թռուցիկ ժպիտը, որ թրթռում էր շրթունքների շուրջ և անցնում էր նրա հայացքով, թույլ էին տալիս ենթադրել, որ զվարճությունը խոր չէ նրան, թեև կարող է պատահել, որ նա հաճախ չի լինում լավ տրամադրության մեջ։ Քվենտինը նույնիսկ մտածեց, որ ինչ-որ վիշտ այդ երիտասարդ և գողտրիկ դեմքին տալիս էր երիտասարդությանը ոչ հատուկ լրջության մի դրոշ։ Եվ որովհետև ռոմանտիկ երիտասարդությունը հախուռն է իր եզրակացություններում, ուստի և նա անմիջապես որոշեց, որ այդ հրաշալի աղջկա կյանքը կապված է ինչ-որ խորհրդավորության հետ։
«Այդ ի՞նչ է, ի՞նչ է նշանակում այդ, Ժակելինա», բացականչեց Քերրի Պիերը, հենց որ աղջիկը ներս մտավ։ «Միթե ես չեմ պատվիրել, որ պերետ տամբերի իմ նախաճաշը գրողը տանի, միթե նա այնպիսի մի երևելի տիրուհի է, որ չի կարող ինձ ծառայել»։
«Հորաքույրը լավ չի զգում իրեն»,
պատասխանեց Ժակելինան շտապ, բայց հարգալից տոնով։
«Եվ սենյակից դուրս չի գալիս»։
«Եթե նա դուրս չի գալիս, ապա կարծում եմ, որ ոչ ոքի էլ չի ընդունում»,
ասաց Քերրի Պիերը շեշտելով իր խոսքերը։
«Եվ կեղծ հիվանդություններով չի կարելի ինձ խաբել»։
Ժակելինան գունատվեց և նույնիսկ սկսեց դողալ, որովհետև ճիշտն ասաց Քերրի Պիերի ձայնը և հայացքը, որ այդ ամբողջ ընթացքում խիստ էին և ծաղրական, դառնում էին չարագուշակ և սոսկալի, երբ արտահայտում էին ցասում և կասկած։ Այդ բավական էր, որպեսզի Քվենտինի մեջ անմիջապես զարթներ լեռնեցու ասպետական սիրալիրությունը։ Նա շտապեց Ժակելինայի մոտ և վերցրեց նրա ձեռքից կուտեղը, որը նա հնազանդորեն տվեց առանց շփոթված աչքերը հեռացնելու զայրացած ծերունու դեմքից։ Դժվար էր դիմանալ այդ հուզիչ և կարեկցություն խնդրող հայացքին, և Քերրի Պիերը չդիմացավ։ Նա մեղմացրեց իր տոնը և շարունակեց այնքան սիրալիր, որքան ընդունակ էր առհասարակ։
«Ես քեզ վրա չեմ բարկանում, Ժակելինա. դու դեռ չափազանց երիտասարդ ես, որպեսզի լինես կեղծ և նենք, որպեսզի ինդժբախտաբար դու կլինես հետագայում, ինչպես ձեր ողջ կանացի անկայուն ցեղը. ով թեկուզ մի քիչ ապրել է այս աշխարում, չի կարող այդ բանում չհամաձայնել ինձ հետ. և հարգելի շոտլանդացի ասպետն էլ քեզ միևնույն բանը կասի»։
Ժակելինան կարծես ներողամտություն հայցելով Քերրի Պիերից մի ակնթարթ նայեց երիտասարդ շոտլանդացուն, և ինչքան էլ որ թռուցիկ էր այդ հայացքը, դորվարդին այնպես երևաց, որ նա օգնություն և կարեկցություն էր խնդրում։ Հպատակվելով երիտասարդական ավյունին և մանկությունից ընտելացած լինելով կանանց հարգելու սովորությանը, Քվենտինը շտապեց պատասխանելու, թե պատրաստ է ձեռնոց նետելու ամեն մեկին, ով նրա ներկայությամբ կպնդի, թե այդպիսի մի չքնախ արարած կարող է ունենալ չար և արատավոր սիրտ։ Դեռատի աղջիկը մահվան չափ գունատվեց և երկյուղով նայեց Քերրի Պիերին, որի դեմքի վրա շոտլանդացու վարմունքն առաջացրել էր միայն արհամարական մի ժպիտ։ Քվենտինը, որի երկրորդ միտքը մշտապես ուղում էր առաջինը, գլխի ընկավ և ըմբռնեց, որ իր վարմունքը կարող էր ընդունվել որպես մի դատարկ սնապարծություն, մի ծեր և անվնաս զբաղմունքի տեր մարդու առջև։ Հասկանալով իր սխալը և կասկարմիր կտրելով, նա սկուտեղը գավաթով հանդերձամեստորեն մատուցեց Քերրի Պիերին, ջանալով ժպիտով ծածկել իր շփոթությունը։
«Դու դեռ երիտասարդ ես և հիմար», խստորեն ասաց ծերունին, «և այնքան ես ճանաչում կանանց, որքան և միապետներին, որոնց մասին դու աջ ու ձախ դատում ես այն դեպքում, երբ նրանց սրտերը…»
Այստեղ նա երկյուղացությամբ երեսը խաչակնքեց։
«Աստծո ձեռքին են»։
«Իսկ ո՞ւմ ձեռքին են ձեր կարծիքով կանանց սրտերը»,  հարցրեց Քվենտինը, ձգտելով անձնատուր չլինել ակամա հարգանքի, որը ներշնչում էր նրան այդ տարօրինակ մարդը, և ամաչելով ընդունել նրա գերազանցությունը, որովհետև նա ճնշում էր իրեն անխնա մեծամիտ վարմունքով։
«Դա արդեն նեղություն քաշիր իմանալու մեկ ուրիշից»,
անվրդով պատասխանեց Քերրի Պիերը։ Այդ նոր հակահարվածը, սակայն, այնքան էլ չհանգստացրեց Քվենտինին։ Չէ՞ որ այնպիսի մի չնչին լավության արժանանալու երախտագիտությունից չէ, ինչպիսին նախաճաշն է, թեև այն շատ լավն էր, որ ես կամքիս հակառակ հարգանք եմ տածում այդ տուրի քաղաքացու հանդեպ, մտածեց պատանին։ Կարելի է ընտելացնել բազեին կամ շանը, կերակրելով նրանց, բայց մարդուն քեզ հետ կապելու և նրա շնորհակալությանն արժանանալու համար հարկավոր է նաև բարի սիրտ ունենալ։ Չէ, այդ ծերունու մեջ ինչ-որ առանձնահատուկ մի բան կա, իսկ այդ աղջիկը, որ հրաշալի տեսիլքի նման փայլատակեց ու գնաց, չի կարող հասարակ սպասուհի լինել։ Նա այստեղ օտար է և ենթակա չէ այդ հարուստ վաճառականին, թեև դա նրա վրա ունի ինչ-որ իշխանություն, ինչպես և համարյա նրանց բոլորի վրա, որոնց նա հանդիպում է։ Զարմանալի է, թե ֆլամանդացիներն ու ֆրանսիացիները ինչպիսի նշանակություն են տալիս արստությանը։ Վերցնենք թեկուս այս վաճառականին, ես հավատացած եմ, որ այն հարգանքը, որ ես տալիս եմ նրա տարիքին, նա վերագրում է իր լիքը քսակին։ Այդ ես, հնատոհմիկ շոտլանդացի ազնվականս, կարող եմ ստորանալ ինչ-որ մի տուրցի առևտրականի առաջ։ Այս մտքերն արագորեն անցան դորվարդի գլխով, մինչդեռ Քերրի Պիերը շոյելով Ժակելինայի մազերը ժպտալով ասաց նրան. «Այս երիտասարդն ինձ համար ամեն ինչ կանի, ինչ որ պետք է. Դու կարող ես գնալ, Ժակելինա. Իսկ քո թեթևամիտ հորաքրոջը ես անպատճառ կասեմ, որ քեզ ուրիշ անգամ զուրտեղը չեն թարքի հետաքրքրասեր հայացքների»։
«Նա ինձ ուղարկել է միայն նրա համար, որ ձեզ ծառայեմ», ասաց աղջիկը։ «Ես հուսով եմ, որ դուք չեք բարկանա հորաքրոջ վրա այն բանի համար, որ»։
«Գրողը տանի», ծերունին ընդհատեց նրան, բայց ոչ առանձնապես խիստ տոնով։ «Դու կարծես մտադրություն ունես ինձ հետ վիճելու, մանկիկ, կամ գուցե կամենում ես ավելի երկար հիանալ այդ երիտասարդին նայելով. գնա և հանգիստ եղիր, նա ազնվական է, և ինձ համար ամոթալի չէ ընդունել նրա ծառայությունը»։